habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imaneysa washington waa fiidnimo salaasaha bisha noofembar ee sanadka waa labo waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee mitrban iyo bogga v o a somaly com caawiyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan halkee ayuu ku dambeeyey baaritaanka kiiska Ikraam Tahliil.
Ayaga marka waxay diideen in lasoo dhex galo oo kiiskii maxkamadda iyo ciidanka iyo xeer ilaalintu ay baarto. Waxay codsadeen inay ayagu baaranayaan oo ayagu ay dadka tuhmanayaasha ah wareysanayaan. Marka waxaa la yaab ila noqotay dad ayagu la tuhmaayo la eedeynayo inay haddana ayag isbaarayaan oo idahayaan annagaa isbaarayno.
Waxaa kale oo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan saameynta abaaraha waqooyi bari ee kenya ee deegaanka dhadhaaf.
Abaaro ba-an baa ka jiray waddanka, gooyi roobkii lama helin. Maadaama abaara ay iska jirtay, haddana abaartii way sii adkaatay. Xoolihii muddo laba bilood ka hor ay loodii iyo arigii fadhiis iyo dhamaasho ay bilaabeen, xoolihii intooda badan hadda way baaba-een dankii xoolaha haystay.
Qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. Qarinada matalaya hogaamiyaasha rayidka ee Suudaan ee lagu xidhay afgembiga militari ee dalkaasi ka dhacay toddobaadkii tegey ayaa sheegay inaan la garanayn meel ay ku sugan yihiin ayna ku jiraan xaalad sharci oo halis ah. Toddobaad ka hor ciidamada ayaa xidhay ra-iisul wasaare Cabdalla Xamadoog, wasiiradiisa iyo hogaamiyaasha rayidka ee hogaaminaya xaaladda kala guurka ee Suudaan ay ugu gudbaysay nidaam dimuqraadi ah kadib markii xukunka laga tuuray madaxweyne Cumar Xasan al-Bashiir 2019. Wixii intaas ka dambeeyey waxaa kooxo qareen ah oo ay taageerayaan qoysaska madaxda ah ayaa sheegay in ay matalayaan madaxda. Qareenada ayaa walaac ka muujiyey badqabka maxaabiista waxaana ay ku baaqeen in la shaaciyo halka lagu hayo. Jeneraalka ugu sarreeya ciidamada Suudaan Cabdirfataax Alburhaan ayaa 25-kii Oktoobar sheegay inuu kala diray golaha wasiirada iyo golaha qaranimada oo ka koobnaa militariga iyo rayidka. Cabdalla Xamadoog ayaa hadda ku jira xabsi guri, hase yeeshee waxaan waxba lagu ogeyn xaaladda xubnaha kale ee ka mid ahaa golihiisii wasiirada. Magaalada Glasgow ee dalka Britain ayaa waxaa ka socda shirka caalamiga ah ee cimilada adduunka. Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson oo khudbad ka jeediyey furitaanka shirka ayaa sheegay in xaaladda isbeddelka cimiladu ay halkii ugu xumayd marayso, waxaana uu ku tilmaamay ama tusaale usoo qaatay oo kale inay tahay sidii bam la fili karo inuu u qarxo, taas oo ku noqon doonta dhammaadka adduunka haddii aan caalamka si dhaqso ah wax uga qaban. Boris ayaa u sheegay madaxda iyo wafdiyada kala kulanka ka soo qayb galay in xaaladdu cakiran tahay, isbeddelka cimiladuna aanu ahayn khiyaali ee uu yahay khatar dhan oo jirta. Dowladda Australia ayaa beenisay eedaha uga imanaya Faransiiska ee ku saabsan heshiis aan hirgelin oo Faransiisku uga iibin lahaa Australia gujiska badda hoosmara. Ra-iisul wasaaraha Australia Scott Morrison ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay eedaha uga yimid madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. Madaxweynaha Faransiiska ayaa isagu ku eedeeyey ra-iisul wasaaraha Australia inuu been u sheegay markii uu heshiiska ka baxay. Australia ayaa ka baxday heshiiskaasi oo ku kacayay lacag dhan $37 bilyan iyada oo taa beddelkeeda heshiis kale la gashay Maraykanka iyo Britain. Arrintan ayaa ka caraysiisay dowladda Faransiiska iyada u yeedhay danjiriyaashii u joogay labada dal. Laba ka mid a gobollada dalkan Maraykanka ayaa maanta lagu qabanayaa doorashooyinka guddoomiyaasha. Gobolka Virginia ayaa waxa uu tartanka u dhexayn doonaa guddoomiyihii hore ee gobolkaasi oo dimuqraadi ah iyo musharax jamhuuri ah oo siyaasadda ku cusub. Sidoo kale gobolka New Jersey ayaa maanta oo salaasaa doorashadan guddoomiyaha gobolka uu ay ka dhici doontaa. Labada xisbiga jamhuuriga iyo dimuqraadiga dalkan Maraykanka ayaa isku diyaarinaya doorashada aqalka hoose ee Kongareska, kaasi oo dhammaan 435 kursi ee uu ka kooban yahay lagu tartami doono sanadka soo socda 2020. وكانت نقل سعطان والانتا الصومالي جي في او اي dhegeystayaal waxaan ka cudur daaranaynaa in idaacadda duhurnimo ee soo gasha kowdii barka duhurnimo dadka dhegeysta aanay wada dhegeysan doonin maalinta birita ah oo noofambar ay saddex tahay taasoo beddelkeeda dhegeystayaashu ay maqli doonaan ka heli doonaan khudbad ku baxaysa luqadda ingiriisiga oo ku saabsan xaaladda bini aadamnimo ee ka taagan dalka etoobiya hase yeeshee dadka naga dhegeysta fm yada sidii caadiga ahayd ayay barnaamijka idaacadda u dhegeysan doonaan haatanna dhadhaab qoysas xoolo dhaqato ah oo abaaraha ay dhaafiyeen xoolihii ay dhaqanayeen ayaa iska xaadiriyey gudaha xeryaha dhadhaab si ay u helaan gargaarka ay bixiyaan hay-adaha samafalku xoolo dhaqatadan oo aan helin taageero ayaa dulsaar ku ah qaxootiga xeryaha ku nool oo markii horeba ku noolaa duruufo aad u adag wariye cabdisalaam salas oo v o da ka tirsan ayaa warbixintan dhadhaab ka soo diray
xoolo dhaqatada ayaa bilaabay in naftooda ay kala soo cararaan tuulooyinka ku yaala koonfurta wajeer iyo bariga koontaga gaarisa xoolo dhaqatadan ayaa soo galay gudaha xeryaha oo saldhig u ah qaxooti markii horeba qaatiga taagnaa raashin xumo iyo biyeyari ka jirta kaamka dhadhaab guddoomiyaha guud ee xerada qaxootiga dhagaxlaya cabdulaahi cali aadan geedow ayaa ka warbixiyey culayska ka jira gudaha xeryaha ee dhibaatada haysato xoolo dhaqatadan dulsaarka ku ah bulshada qaxootiga ah
aad baan kaaga mahad celinayaa v o a booqashadaad soo booqatay cabdisalaan waxaan rabaa inaan ku sheego saad ogtahay bilihii aan soo dhaafnay afarti bilood aan soo dhaafnay abaaro ba-an baa ka jiray wadanka gugi roobkii lama helin maadaama abaar ay iska jirtay haddana abaarti way sii adkaatay xoolihii muddo laba bilood ka hor ay loodii iyo arigii fadhiisis iyo dhamaasho ay bilaabeen xoolihii intooda badan hadda way baaba-een ninkii xoolaha haystay saad ogta soomaalida inta badan waxay ku tiirsanta waa xoolo dadka marka anaga tuulooyinka nala dariska ah anaga aan ku tiirsanay ama qaxootiga ay deegaanka way isku tiirsanay saad ogtahay dad isdhexgale oo isku tiirsan oo wax badan ay ka dhexeen baan ahayn xoolihii marka way baaba-een maadaama xoolihii ay baaba-een marka annagoo marka horeba culays na soo saarnaa oo qaxootiga xaaladiisa ay iska ateed yaa dadkii xoolaha ka dhamaaday baa hadda qaxootiga soo fuulay marka culays weyn ayaan dareemaynaa
guddoomiye geedow ayaa dowladda kiina iyo hay-adaha samafalka ka codsaday in si deg deg ah gurmad loola soo gaaro xoolo dhaqatadan ku soo barakacay gudaha xeryaha
marka waxaan ka codsanayaa bulshada caalamka deeqbixiyaasha inta mataqaana ummadda u gargaari jirta in loo soo gargaaro ama loo soo gurmado dadka qaxootiga ah iyo dadka ku kornool waxaa kaloon ka codsanaya dowladda kenya iyadan aan ku boorinaya dadka deegaanka ah oo eheladaanada oo dariskanala oo xoolaha ay ka dhamaadeen inay u gargaaraan boosasku iyaga ay deganaya ay wax ku siiyaan sababtoo ah dadkii cid u gargaaraysa malaha abaartu waad ogtahay bishii afaraad roob fiican muusan da-in gugi ma da-in haddana roob la-aan baa jirta dadkii marka wixii ahaayeen gacantoodii ka baxday way soo cararaan marka qaxootiga usoo cararaan marka dowladda waxaan ka codsanaa in dadka ay gargaar la soo gaardo dadka islaamka oo ayaga dadka wax tari karo oo muslimiinta ilaahay wax sii in ayaga dadka ay u gargaaran dadka abaaraha haysto ay dib u fiiriyaan
dhinaca kale maamulka xerada ayaa tilmaamay in culays guud ay wajahayaan qaxootiga ku jiray xeryaha oo sanadihii tegay aad loo yareeyey gargaarkii ay siin jireen hay-adaha samafalka ee ka howlgala kaamka dhadhaab ugu dambeyntiina cabdulaahi cali aadan geedow ayaa ka waramay heerka uu marayo tirakoobka ka socday xeryaha isagoo ka codsaday in qaxootiga ku maqan magaalooyinka kale ay ku soo laabtaan gudaha xeryaha
waxaan ka codsanaya dadka qaxootiga ifo iyo dhagaxley iyo xagadheer markaasaad joogto fadlan tirakoobka aad kaarkaas hadduu tookadan xirmo adhowdii micnaha lama furi karo marka waxaan u sheegaya dadka bulshada aan ku boorinaya in ay tagaan weli fursada way haystaan oo tirakoobka ay ku aadi lahaayeen shaqadu way socotaa inay meesha tagaan oo tirakoobkooda ay galaan ayna ka baaqrin ninkii maanta tirakoobka ka baaqdo haddee hadhowdii xaaladiis way adkaanaysaa waad ogtahay dowladda kenya iyo unhcr waxay ku go-aan ku gaareen qofkii laba door ama raashin qaadan in kaarka ay ka xiraayaan marka kaar tirakoob imaan waaye cid xifuraysa malaha
cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
colaadda dalka etoobiya ayaa kusii faafaysa deegaano hor leh iyada oo mucaaradka tigray ay qabsadeen magaalooyin cusub sida ay sheegayaan wararka ka imanaya waqooyiga dalkaasi mas-uuliyiinta maraykanka ayaa sheegay in ay aad uga walaacsan yihiin colaadda sii catirmaysa warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee reuters waxaa inoo haysa falastiin axmed iimaan
mas-uuliyiinta caasimadda Addis Ababa ee dalka Ethiopia ayaa maanta u sheegay dadweynaha magaalada degan inay isku diyaariyaan inay xaafadahooda difaacaan kadib markii ciidamada gobolka Tigray ee dagaalka kula jira dawladda dhexe ay sheegeen inay magaalada soo beegsanayaan. Dadweynaha ayaa lagu wargeliyay inay hubkooda sharciyeystaan sida lagu sheegay qoraal ay baahisay wakaaladda wararka ee Ethiopia. Waxaa kaloo qoraalkaasi lagu sheegay in baaritaan guruguru ah oo la sameeyay ay ku soo qabteen rabshad wadayaal. Qoraalkaasi ayaa lagu yiri dadka deegaanka waa isugu iman karaan agaaraha xaafadahooda waana ilaashan karaan. Kuwa hubka haysta balse aanay ka qaybgeli karin ilaalinta xaafadahooda waxaa lagula talinayaa inay hubka ku wareejiyaan dowladda ama eheladooda ama saaxiibadood. Hadalkan ayaa yimid kadib markii TPLF ay sheegeen inay qabsadeen dhowr magaalo maalmihii dhowaa iyagoo xusay in ay ka fakarayaan inay gaaraan magaalada caasimadda ee Addis Ababa oo 380 kilomitir dhinaca koonfureed ka jirta magaalada ay qabsadeen. Afhayeenka dowladda dhexe laga Satulu kama jawaabin codsigii jawaab bixinta ee ay u dirtay wakaaladdu. Dadka ayaa magaalada caadi uga dhex adeeganayay maanta Talaado ah, mid ka mid ah dumarka magaalada ku nool oo aan maqal amarka dowladda magaciidana ka gaabsata ayaa tiri waxaan isku dayayaa inaan cunno iibsado oo aan sii dhigto balse weli waxba ma iibsan. Mid kale oo ka mid ah dadka magaalada kana soo jeeda qowmiyadda Tigreega ayaa sheegay inuu aad u cabsanayo sababtuna ay tahay xiisadda qowmiyadaha oo sare u kacday, isagoo xiisad kicinta colaadda ka dhanka Tigreegana sheegay in baraha bulshada ay aad ugu badan tahay. Afar dowlad deegaan oo ka mid ah 10 gobol ee dalkaasi ayaa ku baaqay in dadka Ethiopianka ahi ay isku diyaariyaan dagaalka dhana ciidamada Tigreega sida uu tabiyey telefishinka dowladda ee Faana. Dagaalka ayaa bilowday habeen qura bishii November 3, 2020 markaasoo ciidamada u daacadda ah TPLF oo ay ku jiraan ciidamada dowladda dhexe ka tirsanaa ay qabsadeen xiriye ciidamada militarigu lahaayeen oo ku yaala gobolka waqooyi ee Tigray. Markaasi ayaa ra'iisul wasaare Abi Axmed waxa uu diray ciidamada badan. TPLF waxay ku gacan sareysay siyaasadda gudaha ee waddankaasi muddo ku dhow 30 sano oo ay gacanta ku hayso imaamulaysay. Waxay sa awooda lumiyeen markii uu xafiiska la wareegay Abi Axmed sanadkii 2018 kadib mudaharaadyo sanado socda oo dowladda laga soo horjeeday. Xiriirka Abi iyo TPLF ayaa xumaaday kadib markii ay ku eedeeyeen inuu awoodiisa ballaarinayo wax walbana dowladda dhexe uu hoos geynayo. Abi Axmed ayaa si iska fogeeyay eedeyntaasi. Afhayeenka TPLF Gidaju Rera ayaa sheegay in haddii ciidamada Tigreega iyo isbahaysigooda ay ku guuleystaan in ay meesha ka saaraan dowladda inay sameyn doonaan dowlad ku meel gaar ah. Waxaa kale oo uu sheegay inay jirto baahi loo qabo wadahadalo qaran balse ayuu yiri waa in Abi Axmed iyo wasiiradiisa aysan ka qayb qaadan. Waxaa kaloo intaasi uu raaciyay in maalin un maxkamad ay hortegi doonaan. Dowladda dhexe ayaa iyana sheegtay inay doonayso inay maxkamadeyso hogaamiyaasha TPLF. TPLF waxay sheegtay in ay qabsadeen Desi iyo Kambolja iyo Burka oo dhammaantood ka tirsan gobolka amxaarada maalmihii dhowaa. Afhayeenka dowladda militariga iyo gobolka amxaaraduba kama jawaabin codsigii warbaahinta ee ahayd arrintan inay ka hadlaan. Shalay iyo xoogaga Tigreegu sheegeen in ay isbahaysi la gaareen dagaalyahanada oromada ee dowladda dhexe dagaalka kula jira. Oromada ayaa ah qowmiyadda ugu badan dalka Ethiopia, qaar badan oo ka mid ah siyaasiyiintooda ayaana xabsiga ku jira. Colaadda dalkaasi oo mar lagu tilmaami jiray dalka gobolka Geeska Afrika ugu xasiloon ee ologana la ah reer galbeedka ayaa waxa uu cagaha macluul u geliyey 400,000 oo qof oo ku nool gobolka Tigray, halka kumanaan rayid ahna ay ku dhinteen dagaaladii gobolkaasi ka dhacay. Ergeyga gaarka ee Mareykanka u qaabilsan Geeska Afrika ayaa sheegay Talaadada maanta in Washington ay ka walaacsan tahay xaaladda bani aadanimo ee kasii daraysa ee ka taagan waqooyiga dalka Ethiopia, waxaana dhammaan dhinacyada ishaya uu ugu yeeray in ay colaadda joojiyaan. Jeffrey Feltman ayaa sheegay in Washington ay arkaysa calaamadaha macluusha iyo wax u dhow macluul, isagoo sababtana ku sheegay xanibaadda dowladdu ay ku soo rogtay gobolkaasi, taasoo dadka ka hor istaagtay inay helaan gargaarka bani aadanimo ay u baahan yihiin. Dowladda Ethiopia ayaa si iska diiday inay cunnadaasi hor istaagtay. Dhinaca kalena Talaadada maanta maamulka Biden waxay ku eedeeyeen Ethiopia xadgudubyo waaweyn oo ka dhana xuquuqda aadanaha ee ay adduunyadu aqoonsan tahay, waxaana ay sheegeen in ay qorsheynayaan inay ka saaraan Ethiopia liiska barnaamijka Fursadda Afrika ee kobaca dhaqaalaha, kaasoo loo soo gaabiyo AGOA waxaana uu Itoobiya siiyaa barnaamijkaasi inay badeecooyin u iibgeyn karto Mareykanka canshuur la'aan.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo jeedinaysay warbixintii Reuters. Halkaad kala socotaana walaanta af Soomaaliga ee VOA. Haatan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista waxaa inoo haya Harun Macruuf.
Labaatanki bisha ayna soo dhaafnay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxay sheegeen in la dhameeyay khilaafkii u dhaxeeyay ee ka dhashay kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo la lahaa tan iyo 26kii bisha Juun ee sanadkan. Waxay ku heshiiyeen labada mas'uul in kiiska Ikraan Tahliil loo daayo hay'adaha garsoorka sida uu sheegay afhayeenka dawladda. Isla bishaas 26-keedina ra'iisul wasaaruhu waxa uu booqashaan hore loo sii shaacin ku tagay xarunta hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA oo ay ka tirsanayd Ikraan Tahliil Faarax. Waxa uu sheegay inuu kiiskeeda ku wareejiyey xeer ilaaliyaha maxkamadda militariga, waxaana uu ka codsaday hay'adda NISA inay la shaqeyso baaritaankaasi. Haddaba kalsooni intee le'eg ayay qabaan qoyska Ikraan Tahliil Faarax in heshiiskan cusub uu horseedi karo horumar laga sameeyo baaritaanka kiiska? Halkee ayuu marayaa baaritaanka waxa ku dhacay Ikraan Tahliil Faarax? Maxaa caqabada ah ee hay'adaha garsoorku ay kala kulmeen baaritaanka kiiskan? Ma la ogaan karaa runta waxa ku dhacay Ikraan Tahliil Faarax? Maxaan ka naqaanaa shaqsiyadda Ikraan Tahliil Faarax? Waa mowduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan. Baaritaanadii hadda ka hor lagu sameeyey kiiska Ikraan Tahliil Faarax dhammaantood wax horumar ah kama aysan samaynin hawsha baarista, kadib markii saraakiisha NISA ay sheegeen inaysan ogolaan doonin in hay'ad kale oo dowladeed ay baaritaan ku samayso, laguna qanca baaritaanka ay sheegtay inay hay'addu samaysay. Sidaasi waxaa galka baarista u sheegay saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya oo ka shaqeeya nabad sugidda iyo garsoorka oo codsaday inaan magacooda la sheegin, sababtoo ah ogolaansho uma haystaan inay ka hadlaan halka uu marayo baaritaanku. Ikraan Tahliil Faarax waxaa la waayey 26-kii bishii Juun ee sanadkan, waxayna gurigeeda ka baxday wax yar kadib 8-dii fiidnimo ee maalintaasi. Qoyskeedu waxay sheegeen inay ku maqan tahay gacanta hay'adda NISA ee ka tirsanayd. Hay'adda NISA waxay iyadu sheegtay inay ku dhacday gacanta ururka Al-Shabaab ayna dileen. Qoyska Ikraan Tahliil Faarax cabasho ayay u gudbiyeen maxkamadda militariga ah bishii Juulaay 12-keedii, iyagoo doonaya in maqnaanshaha Ikraan laga wareysto laba sargaal oo ka tirsan hay'adda NISA oo ay mid dumar tahay ayna isku guri deganaayeen Ikraan. 24-kii Juulaay qoyska Ikraan oo adeegsanaya la taliya dhinaca sharciga ah waxay gudbiyeen liis dhammaystiran oo ay ku qoran yihiin dadka ay ku eedeynayaan maqnaanshaha Ikraan. 27-kii bishii Juulaayna xeer ilaalinta maxkamadda militariga ah waxay si rasmi ah ugu dhawaaqday dhismaha guddi khaas ah oo soo baara kiiskaas. Guddigaasi waxay gudagaleen baaritaankooda, waxay cadeymo ka qoreen hooyada Ikraan Tahliil Faarax, waxay kaloo wareysteen gabadh u shaqeynaysa Ikraan Tahliil, sidoo kale waxay wareysteen gabadhii guriga ka kiraysay. Waxay sidoo kale qoraalo ka qoreen qaar ka mid ah shaqaalaha hoteelka garabdhow goobta. Markaasi kadib ayay guddigu bilaabeen inay baaritaanka u gudbiyaan dhinaca hay'adda NISA. Hase yeeshee, sida ay sheegeen saraakiisha la hadashay galka baarista, NISA waxay ku wargelisay guddigaasi in hay'adda NISA ay leedahay qayb baaritaan, iyaduna ay baaritaan ku samaynayso kiiska Ikraan. Markii ay guddiga baaristu sheegeen inay doonayaan inay wareystaan labada sargaal ee ugu horreeyay ee ay qoysku magacaabeen, waxay NISA ku wargelisay guddigaasi in iyadu soo wareysanayso labadaasi sargaal iyadoo aanay la joogin guddiga baaritaanka ee maxkamadda militariga ah, iyagoo markii dambena ku wargeliyey inay soo dhammaystireen baaritaanka, warbixintoodiina ku wareejiyey guddigaasi. Warbixintaasi oo ka koobnayd 8-iyo-30 bog, sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan dowladda gaar ahaan garsoorka. Xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi oo xildhibaanada Ikraan Tahliil waxay galka baarista u sheegtay in heshay macluumaad xaqiijinaya inuu istaagay baaritaanka garsoorka sababtoo ah wada shaqeyn la'aan ay kala kulmeen dhinaca NISA.
Waxaa marka noo soo baxay maxkamadii iyo xeer ilaalintii intaba ay noo sheegeen kiiskan in aysan sii wadi karin ilaa ay ka helaan space ay ku baari karaan. Waxay noo sheegeen inay dareemayaan humaad badan in uu jiro maxkamadda. Kiiska markii la geeyey, inta aysan soo shaac bixin arrintan oo gabadhu waa dhimatay aysan NISA daahinin, ayaa waxaa dhacday in baaritaankii intay ku guda jireen qoladii maxkamadda ahaa ay aheen annaga hay-ad dowladeedaa nahay, inaadna soo dhex gashaan nama baari kartaan. Annagaa idiin soo baarayno, dacwada milii keenay noo keena, annagaa baaritaanka samaynayno, أيضا مرت وحي تيرين إن وصاب حقه وكيف في محكمة أيضا كيو حير إلى أنت أي بارتو وحي عصيان إن أيه بارنا عيان أو أيه أي تبكى تهم من ياش أو ريسان عيان مرت وحاليات لما قتل بس أيه اللي تهم أيه لا دين عيان هذا هو أيه إصدار عيان أو إذا عيان أما إصدار إما دعوة لقى ديارين عيان أما جواب لقى ديارين عيان اللي يعني هذا الوصول ريسان سيدان ويري هذا الوصول ريسان سيدان ويري
sargaal sare oo ka tirsan hay'adda NIS oo galka baarista wareyska siiyay kiiskan waxa uu beeniyay in ay hay'addu isortaa ku sameysay gudiga baaritaanka wada sargaalkaasi waxa uu codsaday inaan magaciisa la sheegin xasaasiyadda kiiskan awgeed sargaalkaasi waxa uu galka baarista u sheegay sidan jawaabta rasmiga ah waxa weeye taas inaysan jirin ciidan ka hor istaagnay inay baaritaan sameeyso ma jirto baaritaanka aan anaga sameeynay ayaan la wadaagnay gudiga maran wax ka weydiiyay waxay u ogolaan waayeen in la wareysto dadka laga shakisan yahay waxa uu sarkaalkaasi ku jawaabay ma jirto cid aanu diidnay guriga ay deganeyd kraan tahliil waxa uu ku yaalaa meel dhowr talaabo u jirta taliska dhexe ee niisa ee degmada shebis goobtaasi waxaa sidoo kale ku yaala dhowr hotel oo waaweyn waxaa kale oo deegaankaasi ku nool saraakiil ka tirsan dowladda oo ay ku jiraan kuwa ka shaqeeya garsoorka khubarada uu la hadlay galka baaristu waxay sheegeen in dhammaan dhismayaashaasi ay ku xiran yihiin kaamerooyinka duuba dhaqdhaqaaqa dadka maraya niwaaxigaas kaamerooyinka ku xirnaa deegaankaas gaar ahaan kaamaradaha hay-adda NISA muhiim ayay u yihiin baaritaanka saraakiisha garsoorka iyo kuwa NISA waxay isku raacsan yihiin inaan lahaynin muuqaalkii maalintii 26 juun ee la waayey ikraan tahliil faarax hase yeeshee sababta loo waayey muuqaalkaasi waxay ku kala macneeyeen siyaabo kala duwan garsoorku waxay aaminsan yihiin in la tirtiray ama la qariyay muuqaalkaasi hay-adda NISA waxay qiranaysaa inaan lahaynin muuqaalkaasi sarkaalka u hadlay hay-adda NISA ee wareysiga siiyay galka baarista waxa uu sheegay in kaamaradu sidii loogu talagalay aysan u shaqaynin waxa uu sheegay inaysan ahayn kaamarooyin shaqeeya oo 24 saac ama maalmo kadib haynaya wixii ay duubeen waxa uu ku tilmaamay kaamarada suran hay-adda NISA mashruuc qabyo ah oo socda ma dhammaystirna farsamo ayaa ku socota ayuu yiri sarkaalkaasi markii aan weydiiyey sarkaalkaasi inay kaamarada u dhiibayaan gudiga baaritaanka si ay khubaradu u daristo waxa uu ku jawaabay sidan waxay ku xidhan tahay cidda loo dhiibayo cidda ku shaqada leh haddii ay tahay cid ka shaqaysa annagaa leh isagoo ka hadlayay isla arrinta kaamarada waxa uu yidhi waxa uun hadda loo baahan yahay waxa weeye caddayn inay kaamaradu shaqaynayso iyo inaysan shaqaynaynin in la tirtiray iyo inaan la tirtirin iyadana diyaar ayaan u nahay inaan la wadaagno ciddii sharciga u lahayd waxa uu beeniyey sarkaalkaasi inay hay-addu tirtirtay muuqaalka ku duubnaa kaamarada hase yeeshee khubarada amniga oo uu ku jiro agaasimihii hore ee hay-adda NISA cabdulaahi maxamed cali sambalowshe waxa ay qabaan in kaamarooyinka ku xirnaa hay-adda NISA ay yihiin kuwo tayo leh oo muuqaalada ay duubaan muddo dheer hayn kara
hay-ad ammaan ama institution dowladeed oo importanceiga ama muhiimad intaas leh qalabka la geynayo horta waa qalab kow tayadiis aan looga fikiray laba waxaan loogu talagalay in waxa lagu eego oo waadihu uu kula socdo dhaqdhaqaaqa dhammaan hayndaabka hay-adda iyo hayndaabka waxaasa labo la kaydiyo saddex wax lagu kontrolo waxaan aaminsanahay terbytka ama capacitygu ayayna ku xiran tahay qalabka caynkaasuhu minimum marka ugu yaryahayna hal sano si rasmiya wa u hayn karaa wixii uu rekoordgareey ama wixii uu kaydiyey haddii xitaa ay wax tirtirmaana wax loogu talagalay oo portion siryar ama si tartiib tartiir ayuu u tirtiri karaa hay-addaas oo kaleetana qalabka yaala capacitygood intaas waa ku culiyahay minimum ama inta ugu yarba baashan sano
bal waxaad wax xirka hadashaa maxay muhiim u yihiin in la helo muuqaalka duubay dhaqdhaqaaqa maalinta iyo saacadaas la waayey ama guriga ay ka baxaysay ikraan
ka horta waxaa la garan karaa si fuuli ah si dhammaystiran gaariga qaaday iyo cidda waday iyo meeshu aaday ayaa la garan karaa saacadda soo galay iyo cidda soo daysay ayadana waa la garan karaa ilan wixii sababtaba waxaan loo keenay wixii taa kow in dhaqdhaqaaqa lagu kontrolo wixii markaas qaldamana dib baaritaan loogu sameeyo ama review loogu sameeyo marka haddii la helo gaariga soo qaaday iyadoo fuulaysa kow zoomaa la saari karaa waa lasoo dhaweyn karaa darawalkaa la fahmi karaa taargadaa la fahmi karaa qofka soo bee la fahmi karaa waqtigu soo galay meeshu ka soo galay meeshu ka baxa la fahmi karaa marka waa meel meel fiicana wax laga bilaabi karo xagga baarista
labadii bishii sebteembar ee aynu soo dhaafnay hay-adda NISA waxay sheegtay in ikraan tahliil faarax ay u gacan gashay ururka al-shabaab ayna dileen sarkaalka u hadlay hay-adda NISA waxa uu galka baarista u sheegay inay weli taagan yihiin mowqifkaasi sirkaalkaasi waxa uu sheegay inay aaminsan yihiin in Ikraan la dilay 14kii bishii July laguna dilay deegaanka lagu magacaabo Dhaytobaako oo ku yaala gobolka Jubada dhexe uuna ku dhamaado webiga Shabeelle. Hase yeeshee ilama wadaagin sirkaalkaasi cadeymo muujinaya inay Al-Shabaab dileen. Al-Shabaab waxay beeniyeen in Ikraan tahliil u soo gacan gashay iyo inay dileen toona. Qoyska Ikraan tahliil waxay sheegeen maqnaanshaha Ikraan inay ku bilaabanto kuna dhammaato hay-adda Niisa. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble wuxuu hore u sheegay in sharaxaadda ay Niisa ka bixisay maqnaanshaha Ikraan tahliil ay tahay mid aan lagu qanci karin. Saraakiisha garsoorku waxay sheegeen inaysan haynin cadeymo muujinaya inay Al-Shabaab dishay Ikraan tahliil. Sidoo kale waxay sheegeen inaysan haynin cadeymo muujinaya in hay-adda Niisa ay dishay Ikraan tahliil. Waxay sheegeen in baaritaanka kiiskani uu u baahan yahay inuu noqdo mid ka madax bannaan siyaasadda si looga gungaaro. 13kii bishii September madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu magacaabay guddi soo baara kayska Ikraan. Guddigaasi oo ka kooban 5 xubnood oo ay guddoomiye iyo guddoomiye ku xigeen u yihiin labada xeer ilaaliye ee maxkamadaha militariga iyo rayidka Suleymaan Maxamed Maxamuud iyo sirreeye guuto Cabdullaahi Buulle Kamey iyo 3 xubnood oo ka kala socda booliiska, ciidanka iyo hay-adda Niisa. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu ka hor yimid guddigaasi isagoo ku adkaystay inay baaritaanka hoggaamiso maxkamadda militariga. Waxay ila kala duwan oo garsoorka iyo laamaha amniga ah u sheegeen galka baarista in guddigaasi uu magacaabay madaxweynuhu aanu weli bilaabin baaritaanka Ikraan. Galka baaristu waxa uu la xiriiray guddoomiyaha guddigaasi Suleymaan Maxamuud Maxamed oo aan ka soo jawaabin codsiga aan u diray. Qalalaasaha siyaasadeed ee uu abuuray kiiska Ikraan tahliil Faarax, murugada iyo dhibaatada haysata qoyskeeda iyo dareenka shacabka ka dhursugaya halka uu kiiskani ku dambayn doono ka sokow, maxaan ka naqaanaa Ikraan tahliil Faarax? Ikraan tahliil Faarax waxay ku dhalatay magaalada Mandheera ee waqooyi bari Kenya 24kii bishii August 1996. Yaraanteedii waxay ku kortay deegaankaasi Mandheera, halkaasi oo ay ku qaadatay tacliinta aasaasiga ah. Kadibna Ikraan waxay u wareegtay magaalada Nairobi, halkaasi oo ay ka gashay waxbarashada dugsiga sare iyadoo lagu daray mid ka mid ah iskuulada ugu wanaagsan dalkaasi ee gaarka loo leeyahay oo ah iskuulka Aga Khan High School. Ikraan tahliil markii ay ka qalinjabisay dugsiga sare waxay gashay jaamacadda The United States International University, kambaskeeda Afrika oo ku yaala magaalada Nairobi, waxayna ku qalinjabisay shahaadada koowaad ee xiriirka caalamiga ah. Markii ay ka qalinjabisay waxay shaqo dhinaca maamulka iyo maaliyadda ah ka bilowday banki ku yaala dalka Kenya. Kadibna waxay timid Soomaaliya horaantii 2017 iyadoo shaqo ka bilowday hay-adda nabad sugidda. Cabdullaahi Maxamed Cali Sambaloolshe waxa uu xilligaasi ahaa agaasimaha hay-adda Niisa. Isaga ayaana Ikraan tahliil siiyey shaqadii ugu horreysay ee dowladeed.
Aniga ayaan xafiiska ku soo biiriyey, waana through recommendation ama dad ayaa iga soo wastay.
Shaqadii ugu horreysay ay qabato maxay ahayd hay-adda ka qabato?
Shaqadii ugu horreysay hay-adda ka qabato waxay ahayd aniga gacan yar yahay.
Waa gartay. Maxaana ka mid ahaa howl maalmeedkeeda?
Howl maalmeedkeeda waxa ka mid ah schedule-keyga ama dhaqdhaqaaqeyga iyo ballamahayga inay la socoto. Shirarka qaarkoodan galaya minutes-kii waxaas inay qaado inay note ka qaato, ballamaha inay qabato, protocol ahaan inay u shaqeyso, dadka imaanayana soo dhaweyso, kuwa kaletana ay fadhiisiso ay soo dhaweyso, meelaha qaarkoodna ay shirarka ay raacdo ay notes-ka ay qaado, haddii loo baahdana ay samayso report, yani howlo qaasa inta loo diro inay warbixina ka diyaariso.
Ikraan tahliil waxay xafiiska agaasimaha ka shaqaynaysay ilaa bishii Oktoobar 2017. Bishii Oktoobar 2017 ilaa Abriil 2018 waxay ka shaqaynaysay xafiiska xuquuqda aadanaha iyo arrimaha haweenka ee hay-adda Niisa oo agaasimo looga dhigay. Shaqooyinka ay qaban jirtay waxaa ka mid ahaa xiriirinta hay-adda iyo AMISOM iyo hay-adda iyo safaaradda Britain, iyadoo ka shaqaynaysay arrimaha ku saabsan tayeynta hay-adaha amniga Soomaaliya. Waxay sidoo kale ku dadaali jirtay inay u doodo korna u qaado arrimaha xuquuqda aadanaha ee dhammaan qaybaha hay-adda Niisa, sida ku qoran dokumentiyada uu helay galka baarista. Laga bilaabo Oktoobar 2018 ilaa July 2019 waxay ka shaqayn jirtay xafiiska guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqa magaalada Muqdisho oo markaasuu madax ka ahaa Allaha u naxariistay Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariiso, oo 10 bishii August 2019 u dhintay dhaawacii ka soo gaaray qarax ka dhacay xafiiskiisa. Dilkii Injineer Yariiso kadib, Ikraan waxay ku soo laabatay hay-adda. Shaqada hay-adda Kasokona waxay ku hawlanayd inay kor u sii qaado aqoonteeda iyadoo ka faa'iideysanaysay fursadaha waxbarasho ee soo baxayay.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah fursado waxbarasho oo ay helaan dhallinyarada qaxootiga ku ah dalka kenya waxaad kaloo maqli doontaan xiryaha dhadhaab oo ay ka bilaabatay wacyigelin ku aadan ka hortaga tahriibta baanduuriyaha iyo kuluglaanshaha dhallinyarada ee furalka dilalka ah ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan ka marnayn barnaamijka horeyn ee fursadaha waxbarashada ayaa ah mid la sheego inay aad ugu kooban yihiin xeryaha qaxootiga ee dalka kenya laakiin sida ay ku soo warramayso wariyaha v o a nairobi intisaar saalax xuseen waxaa jira dhallinyaro qaxooti ku ah dalkaasi oo qaarkood ay fursado waxbarasho ka helaan hay-adaha qaxootiga waxaana arrimahan ka wareysatay farxaan cabdi oo ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed ee muddo ku noolaa xerada kaakuma
farxaan cabdi warsame waxa uu ka mid ahay dhallinyarada soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah kenya muddo 14 sano ah ayuu waxa uu ku sugnaa xerada qaxootiga ee kaakuma sida uu ii sheegay farxaan iminka waxa uu wax ka bartaa jaamacad ku taalla magaalada nairobi ugu horreyn waxaan wax ka weydiiyey sida uu ku helay fursadda waxbarasho maadaama dhallinyarada inta badan ay ka cawdaan inaysan jirin hay-ado qaxooti ah oo ka caawiya dhanka waxbarashada
inkastoo ay tahay in nasiib lagu helo waxbarasho ama scholarship dadka qaxootiga sanad kasta waxaa la siiyaa waxbarasho ama dibadda ha loo qaado oo maxaa ku raada hay-adaha dibadda ha u qaadaan ama dalka gudihiisa ha ku siiyaan marka loo fiirsho dhallinyarada soomaalida way jiraan kuwa fursadahaas waxbarasho ka hela jaamacadaha kala dugan ee dalka kenya aniga waxaan ka mid ahay 3 dhallinyaro ah oo markii ugu horreysay filin n t v waxbarasho ka heshay nairobi waxaana iga bixisaa waxbarashada qaybta u n s r
fursada aad sheegtay ee waxbarashada ee adigu laftaada aad heshay aad ka faa'iideysanaysid dhallinyaradu fursadaha noocan oo kale aad ma uga faa'iideystaan
dhallinyaro badan oo ka faa'iideystay jaamacadaha waa jiraan ama jaamacado onlinaha ku dhigtaan oo xerada dhexdeeda ah ama jaamacado fursad nairobi inay u helaan ama magaalooyinka kale oo nakuur iyo kamida eldoret inay u helaan oo fursad waxbarasho jaamacad u helaan dhallinyaro badan baa ka faa'iideysatay oo hadda ma oran karo dhallinyarada waxbarashadeeda way ku yartahay laakiin dhallinyaro aad u badan way jiraan oo ka faa'iideystay waxbarashada qaar jaamacadihii dhammeeyeen qaarara hadda ay ku jiraan way jiraan dhallinyaro badan baa ka faa'iideysatay
ma jiraan caqabado ama dhibaatooyin u gaar ah dhallinyarada
markan ka hadlo arrinta dhallinyarada dhallinyaradu way kala dugan yihiin waxaa jira kuwa waxbartay iyo kuwa aan waxbaranba way leeyihiin waxaa ugu daran markaas shaqa la-aan aad u weyn baa ka jirta xerada waa meel aadan ka bixi karin oo aadan ka aadi karin meelaha kale ama shaqadeeda way yar tahay dhallinyaro badanoo shaqa la-aana way jiraan laakiin markaan u fiiriyo dhanka waxbarashada ma oran karo dhib baa naga haysata dhanka waxbarashada qofka xataa haddii uusan aadin iskoolla sarsar oo kale ama birmerig oo kale usa dhigan ama iskool hoosaba usa dhigan waxaa jira skills kale oo ay bartaan sida tuubooyinka oo kale sida harqaamada oo kale korontada oo kale oo ay shaqo ku heli karaan oo jira marka dhallinyaradu waa isku jir waa kuwa jaaniskooda ka faa'iideystay iyo kuwo kaloo meesha aan shaqa la-aan iyakana ku ah dhallinyarada laftigoodu iskuwada mid ma ahan waxaa jira kuwa taageero ka haysta faamilkooda iyo kuwa aan taageero ka haysan faamilka oo keligood ku nool waxaana loo yaqaanaa kowli marka loo fiirsho ama cuntada uu meesha hay-adaha ka qaato ama nolosha uu ku nool yahay waa mid aad u hooseysa laakiin waxaa jira dad badan oo ayagoo saasa haddana juhdi iyo waqti bixiyey oo waxbarashada ama meel fiican ka gaaray ama lagu dayan karo oo maanta la oran karo hebel noloshiisu saasay ahayd maantana waxbarashadiisu halkaasay gaartay marka waxyaabaha aan aad dhallinyaradu ay uga faa'iideysteen waxaa ka mid a qaybaha kala dugan ee waxbarashada maadaama waxbarashadu ay firi tahay xagga waxbarashada dhallinyarada soomaaliyeed waxaan oran karaa oo qaxootiga jooga intooda badan waa ka faa'iideysteen sababtoo hadii xataa mar inta shaqa heshid aad gelin shaqo aadid ama meelaha soo xamaaratid gelinka kale waxaa heli kartaa janis aad wax ku baratid oo waxaan oran karaa waa meesha ugu fiican tababarka lagu qaadan karo nolosha qofku uu ogaan karo qiimihiisa wuxuu yahay noloshiisana ay ka bilaaban karto sababtoo waa meesha aan oran karo way ugu nolol xun tahay oo qofku uu noqon doono fuuturkiisa ama mustaqbalkiisa si uu egyahay uu arki karo وان من علبي بنا لغو قادن كرو مركز الله في رشا حقا نلوشا ما داما اهدنا اي قربات هاي اهدنا اي قفلوتي اي تهاي اهدنا نلوشو اذكت هاي اهدنا نقف وكليكسيس كي هاي وحان اوران كدا وان يرادا كون اي قفلوتي وحيلين خبراتو بدن واي سلاحين اللي يدا كون ودن كا مركز الله في رشا حقا نلوشا
حجرة إن دت قار أو عن وحبرشة إن فرصة وهل المركي أي رايان إن دت كاسو كلا هيدها قحطية ما أصلا يان حرف هذا الشقق أي نلاش هذا كوم عريان
إن حرف هذا بدن بكرة أو نميره بدن أي كفاية ليستو حرف هذا وحكم إذا إن توبينك أو بيها إن بيها سيد الله حرو الله تلا الله وحكم إذا إن كرمتها سيد الله حرو علم الكورنطلا إن وحكم إذا هرقان كحكم إذا إن وحكم إذا كبروا الله برا سكرتري وحكم إذا كمبيوتر إن متأذو بحلسنا الله بسنا الله برا دتك إن وحكم إذا لغويش إن وحكم إذا عافيمات ك وقيبي سكال الدوام له أيضا هاي كشقول هذا هاي لأن يرضى أدبي وكفاية دي سان هرضى لأن يرضى بدن وكفاية دي سوي كيران هذا برامج صباح هاي waxaan ku yeelanay hal qof baan ku yeelanay Cabdi Nasir Cabdi Qani hal wiil oo ka faa'iideystay qaybta xir ee waxaan ku raadaa mekaanikada ama alhanka aan dhahay qaybta alhanka ka faa'iideystay oo scholarship ee helay sida ayaka dadyo badan ba helay sida suudaanta ku ingiriiska iyo wiil badan tagan kan dadigana turkaanta laakiin Cabdi Qani wuxuu noqday maana qof ka jiray community ga kasoo dhexbaxay haddana in wuxuu ku jiraa Kichado marka way jiraan in dad badan oo xirfadahan ka faa'iideystay way jiraan dhalinyarada Soomaalida waxa la oran kara sanadadii dambe in aad bay waxbarashadoodu ay u sharreysay ha u badnaadeen gabdhaha in gabdhaha aad in aanu amaana xagga waxbarashada gabdhaha scholarship haday noqoto badan gabdhahan ugu badan taasoo ah wax lagu faano in community ga hadii hal wiil wax barto afru wiilad iyo waxbarato ama hal gabar waxbarato anaga waxaan noqon badan hal gabar inay waxbarato sababtoo ah bulshada waxbartay soo saarisa inkastoo aan aad u amaanayo gabar badan oo ayaka ay jaamacadaha ka dhameeyay way jiraan ama iskoolada hoos u dhan markaa fiirisada gabdhaha nagu fiican oo ugu badan markii xir la fiirshada dhalinyarada ee Soomaalida markii loo fiirsho ee ku jooga xirada qaxootiga ka kuma
ugu dambeyn Farxaan ayaa waxa uu ka waramaya rajada uu ka qabo hay'adaha qaxootiga
ee rajadu muhiim ah oo waxaan kala mid ahay labada boqol oo kun ee qaxootiga ee ku sugan ka kuma barajada kala mid ahay rajadeenu waxa waa mar inaan nolosha nolol ka fiican aan helo marka la yiraahdo nolosha qaxootinimada waa nolol aad u fudud waa nolol aad u dhibaataysan badan oo aad u fakar badan oo waa meel uu qofku noolaan karin ama cimiladeeda ha ahaato ama nolosha qaxootiga ha ahaato anagu waxaan u qaanaa qaxootiga inay tahay xabsi korka banaan balse rajada qof kasta oo qaxootiga jooga labada boqol oo kun oo qaxootiga oo xerada ku sugan waxaan ka wada midaysanahay inaan mar uun ka bixi doono noloshaan oo rajadeenu mar kasta waxa kaliya aan hobiga kaliya aan haysanaa waxay tahay inaan rajo leenahay oo aan marka dhoofi doono ama meel ka nolol fiican aan aadi doono marka rajadeenu muhiim xagga qaxootiga hadda waxaan ugu daran kaliya marka la yiraahdo waa la xirayaa ee kale meel aan aadno iyo malaha mana soo roqorna wadankeena hadda waad ku noqon kartaa oo wax ka jira waa la ogyahay nolosheena kale waa ilaahay baa gaanta ku jirtaa laakiin rajadeena waxay ka mid tahay waxaan la midnahay 200 kun oo qaxootiga rajadooda marka qaxootigana waxa kaliya ay haystaan waa rajo waa hobi waa birisaas ay noqonaysaa birri waa ka baxaysa birri waa ka dhoofaysaa premier kale ay sabir nolosha way isbedelaysaa un riyo riyadaas aan la midna
intisaar Saal Xuseen VOA Nairobi
tan dhigisiyal aynu ku nasanno codka Allah oo naxariistay Faadumo Qasim Hiloole iyo fanaanka Ahmed Naaji Saxan
Oh,
barnaamijka tubta nolosha ayaa digaysiyaal la soconaysan dhalinyaro qaxooti ku ah xiriyaha dadab ee dalka Kenya ayaa bilaabay إن الدليل هذا كوعي الجليان تهريب استعمال كماندوريا يوليبا الزلك الدليل هذا أو حريه كصوب ضنايا وعي جرينتن أي إيمان السعيد وفرال دله أو أي كل جليهن عرور عن قنجر هين أي كده عن جدها حريه قحطية وريها في ووصو ورمى حريه الداب عبد السلام سلس أي وربحنتن هالكاسي كصودري
dhalinyaradu waxay isku bedeshay kuwa daroogo isticmaalaan kuwa kool cabaan kuwa xashiish cabbiyaal qaar tahriibeen arrintaasna waxaan uga hortagi karnaa anigoo dhalinyaradeenu walaalaheen wiilasheen u sheegno in ay iska daayaan ay wadada toosan ku soo aadaan
koox dhalinyaro ah oo qaxooti ku ah xerada dhagax leh ee kaamka dhaab ayaa bilaabay in ay si isxilqaam ah ay u sameeyaan wacyigelin dhalinyarada looga reebayo isticmaalka qaadka maandooriyaha iyo isdilka uu ku soo badanayo xeryaha dhaab ee dalka Kenya dhalinyaradan ayaa bilaabay in goobaha dadka ay ku badan yihiin in fariimahooda ay bulshada ugu gudbiyaan sida isgurmada iyo barayaasha kale ee dhalinyarada ay ku caawiyaan Xuseen Abuukar waa wiil 20 jir ah oo ku dhashay xeryaha dhaab wuxuu ka mid yahay dhalinyarada hawshan wacyigelinta ka bilaabay gudaha xeryaha wuxuu VOA-da ugu waramay hawshan iyo sida ay u soo agaasimeen
waxaan bilaawnay wacyigelin inaan dhalinyarada kuwa ku baraarujino in ay muqaadarad iska dhaafaan ay daroogad iska dhaafaan waqti xuna la jooga dhalinyaradu waxay isku bedeshay kuwa daroogo isticmaalaan kuwa kool cabaan kuwa xashiish cabbiyaal qaar tahriibeen arrintaasna waxaan uga hortagi karnaa anigoo dhalinyaradeenu walaalaheen wiilasheen u sheegno in ay iska daayaan ay wadada toosan ku soo aadaan qof walba saaxiibkiis inuu la fadhiisto oo u sheego si wax walba oo asidantiisu ku jirto kolay hor Soomaali hor waxa u dhaadi wala saaxiibkaaga meeshu maradin waa marisa laakiin waxa la rabaa saaxiibkaaga haduu qof xun yahay inaad waanisid aad dhaadi daroogadan iska dhaaf kuma fiicno aan mid kale dhalinyarada qaxootiga horta kulligood markii oo imtixaanka iskuulaas ay ku dhacaan waxay bilaabaan in ay isticmaalaan daroogada waayo waxay ka niyajabeen waxbarashadii sidoo kale shaqo la'aan oo qayb ka ah dhibaatooyinkana haysto anaga ka dhalinyar ahaantii oo hariya qaxootiga marka waxaan ka cawaneynaa ardayda dhalinyaradii oo markii iskuulka ku dhacaan ay bilaabayaan inay muqaddarad isticmaalaan ay tahriibaan
sidoo kale Abuukar ayaa su'aalay sababta ku kaliftay inay xilligan urada dhalinyarada ay wacyigelintaas ka bilaabaan gudaha xariyaha
maal dhaxdaas waxaa dhacday arin la yaab ah oo aan la filaysan karin cunug 15 sano ka yar ayaa wuxuu dilay macallinkiisa dugsiga ah dadka dhan way ka wada yaabeen arintaas arin oo marka fiican ma ahan sidoo kale waxaa jirto la wiil oo iyagana 15 sano wax ka yar ah tiyada Ramadaanka ay wax isku dileen suuqa isku dileen arintaas markuu arin laga yaabo iyo arin laga naxway way gelinta marka midaas ay keentay
xariiqa qaxootiga todobaadii tagay waxaa ka dhacay ilaa laba weerar ay ku nafwayeen dad qaxooti ah kuwaas oo ay fuliyeen dhalinyaro da'doodu ay ka yar tahay 15 sano weeraradaasi dhimashada sababay dadka naftooda ku way waxaa ka mid ahaa macallin dugsi oo weerar oo kala kulmay mid ka mid ah ardaydiisa naftiisa uu ku wayay taas oo maalmihii tagay si weyn ay u hadalhayeen bulshada qaxootiga ah
maxamed jamal laha laakiin waxa ku magacaabay rabaadiyo dhagaxley marka wallahi hadda tan dhacday laakiin hadda ku xasoo socdaa ka sii daran baad hadda aan laga hortagin ilmihii hadda dhibkaas ay marayaan ayay ka istilaan inay macallimiintooda dilaan oo ma marka ilaahay baa leeyahay laakiin ay waxaan u digahay bal macallimiinta isbedel la sameeyaan dadka oo waalidintaana ilmahooda ay wacyi geliyaan oo ilmaha duurka galahaya ee maxaa weeye sida xun u socdo ee dhaqanka xun wada in ay ka hortagaan oo ilmaha ay ka hortagaan oo wixii wanaagsan u sheegaan oo ku ababiyaan oo idhahan wixii jira oo xaqiiqda u sheegan saa ku socon macallimiin badan ba hadda yaa xoro ilmaha noo barto oo kalaata de maxaa weeye ilaahay baanu leenahay laakiin ay waa inaan taxadarnaa insha Allah hadda la yiraahdo macallimiinta anagaba labada cunug waxa yar waa murmurmeen hadda murmurmeen ciyow midoba toori raadsaday oo xaafadisa u dhaweyd mesh ka dhaweyd kii kala toos ka taagan oo waxa markaa aan galabsan in oo afku ma ka wal hadleen toori uu galiyay hadduu galiyay hadda kale isbitaalka lama gaarin oo lama ugu sagaarin nolol lama sagaarin fiican marka dadka labada ilmoodna iska familiga ka soo jeedeen kuwaasaasi ku xawshada ay ku dhamaatay
waa tahay dhacdooyinka soo laabanayo ee xariiqa ka dhacayo qaab sida idin sameynayaan
wallahi inuu wax algagax baa nagu beertay sababtoo hadda heer waxa weeye ilmihii yar yaraa waa goor dad waaweyn baa naga cabsan jiray haddii maanta ay marisaba ciyaal yar yaraa dadka inay leenhayaan waaba cabsi xor la oo soo korodhay oo geyiga Soomaalida ku soo korodhay waliba khaasatan qaxootiga ku soo korodhay baan dhihi karnaa ma aan aqoonin qaxootiga aniga kula hadlay 2001 baan imaaday dhagaxlay ilaa yoomin hada nabad baan ku nooleyn shufti waxa aan maqli jirnay laakiin waxa maanta imaaday ciyaal yar yar oo dad leen haya ama ay kasti lahayd waynu ku cusubtay arintayada
falalkan amni xumada ah ee ka dhacay gudaha xariyaha dhamaantood waxa fuliyay arur aan qaangaar ahayn taas oo ah wax ku cusub guud ahaan xariyaha waxaana soo ifbaxaya baaqyada ka imaanaya bulshada qaybaheeda kala duwan
marka waxaan fari lahaa waalidiinta in ay la socdaan carruurtooda baryahan dambe taqaanaa hadda weli xerada annaga deganahay dhalinyarada waxay isticmaalaamaan dowriya arrinta ayada waxaan aada uma taqaanaa aan rabaa inaan ra'yigayga aan u jeediyo dhanka waalidiinta aan dhaho waalidiinta dhagaxley degan carruurtiina la socdo oo xaalkooda la socdo cunugeeda hadii habeenka uu lix saac ku soo hoydo afar saac uu iska imaado meeluu ka imaado warka hayn maalinta maanta macalinku dilay barin aduu ku dilaya marka waalidow waxaan dhihi lahaa mustaqbalka carruurtiina u ka fikira yaa khatarta ka imaan karta mataqaalka ayada carruurta keeni karaan mataqaana cunugeeda la soco oo ilaali oo xisaabtan oo halku ku maqan yahay halkuu jiray cidduu la saxab leeyahay waa inaad la socotaa ood ogaata ood halkaa iyada mataqaana si ay dhibaatadan usii soconno oo halkaa u ekaato
wacyigelinta dhalinyarada ay ka bilaabeen kaamka dhaab ayaa u baahan in si guud bulshada isaga kaashtaan si wax badan looga bedelo habdhaqanka dhalinyarada qaxootiga ah si mustaqbalka loo helo jiil badqaba cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
haatana xubintii cayaaraha kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha kulamo ka tirsan horyaalka zeri ala dalka talyaaniga ayaa caawa dhici doona naadiga AC Milan waxa ay martigeli doontaa kooxda Torino kooxda Salernitana waxa ay aadi doontaa naadiga Venezia halka Spezia ay la kulmi doonto naadiga Genoa sidoo kale horyaalka Spain ee La Liga saddex kulana ayaa caawa dhici doona Elche waxa ay aadi doontaa naadiga Deportivo Alaves Isbanyol waxa ay martigeli doontaa naadiga Athletic Club halka kooxda Villarreal ee la kulmi doonto naadiga Cadiz. Dalka Ingiriiska waxaa dhici doona saddex kulan oo ka mid ah koobka EFL Cup loo yaqaano. Arsenal ayaa waxa ay garoonka Emirates ku martiqaadi doontaa naadiga Leeds United. Southampton waxa ay garoonka Stamford Bridge kula kulmi doontaa kooxda Chelsea oo martigelinaysa. Waxaa sidoo kale is arki doonaa naadiyada QPR iyo Sunderland oo iyagana kulmi doona. Dhinaca wararka suuqa kala iibsiga ciyaartooyda haddii aynu eegnana inkastoo suuqa uu xiran yahay oo uu firmi doono bisha Janaayo haddana kooxaha ayaa waxa ay xiriiro la sii sameynayaan ciyaaryahanno ay doonayaan in ay la soo wareegaan marka suuqa kala iibsiga uu furmo dhinaca kooxda kubadda cagta Manchester United haddii aynu eegnana ciyaaryahan Paul Pogba oo qadkan xikaga ciyaara naadigaasi ayaa la sheegay inuu joojiyey wadahadalla kooxda uu kula jiray oo ku saabsanaa in qandaraaska kooxda loo cusboonaysiiyo ciyaaryahanka sidata jirka ah ee u dhashay dalka Faransiiska ayaa qandaraaskiisa waxa uu ku egyahay xil ciyaareedkan waxaana uu kooxda ka dhigtay karaa si bilaash ah marka la gaaro bisha Juun ee sanadka xiga si kastaba Pogba ayaa waxa uu xaq u leeyahay in marka la gaaro bisha Janaayo uu qandaraas la sii galo kooxda uu doonayo in uu ku biiro marka xil ciyaareedka uu dhamaado wararkii ugu dambeeyey ee laga soo xigtay wargeyska AS ee ka soo baxa dalka Spain waxa ay sheegayaan in ciyaaryahankani wakiilkiisa Mino Raiola uu si rasmi ah u joojiyey wadahadaladii u dhexeeyey kooxda United iyo ciyaaryahankan labada dhinac ayaa la sheegay aan isku fahmin qandaraaska uu doonayo in ciyaaryahankani uu siixo ayadoo la sheegay inuu raadinayo mushaar ka badan 400 oo kun oo ginni toddobaadkiiba kaasi oo kooxda kubadda cagta United aanay diyaar u ahayn in ay bixiso ciyaaryahan Paul Pogba ayaa la siiyey calaamada casaanka kulankii ugu dambeeyey horyaalka Premier League oo kooxda Manchester United ay xaddi kaga hortagtay naadiga Liverpool kulankaasi oo 5-0 lagu nuftay kooxda United waxaana uu sii gudbay saddexda kulan ee soo socota ee horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League dhinaca kale kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa la sheegay in ay isku mari la'yihiin ciyaaryahan Frank Kessié oo qadka dhex ka ciyaara wadahadalo isagana qandaraaska loogu kulminayo ciyaaryahankan oo dhashay dalka Ivory Coast oo 40 jir ah ayaa qandaraaskiisa kooxda Milan waxa uu ku egyahay xilli ciyaareedkan waxaana uu kooxda ka tagi karaa si bilaash ah haddii la gaaro bisha Juun ee sanadka soo socota ciyaaryahankan ayaa la sheegay in uu dalbanayo lacag aad u badan oo mushaar ah
waxaan ah sidoo kale doonaya kooxo badan oo ka mid ah kuwa qaarada Yurub ciyaaraha Frankesi ayaa waxa uu ku tagay karaasi bilaash ah taasi oo aad u soo jiidanaysa kooxaha doonaya inay la soo wareegaan ciyaarahaankani oo la sheegay inuu yahay mid ka mid ah ciyaarahaanka ugu wanaagsan ee qadka dhexay caalamka ka ciyaara.
arkan la gabagabeeyay barnaamijka inagu ku sii siqeyna waxaan idin soo qabanaya codka Allah u naxariiste Axmed Moogal Liban.
waayaha adduunyada wa qaadan maysida ruuxu walaal kumooda hadii uu ku heshado odwa cad kadida
محمد بشير عبد الرحمن وإذن الله نبدأ
This is VOA News. Via remote, I'm Jeff Custer. U.S. President Joe Biden Tuesday.